Kozak her taraflı tedbirler görüldüğünü deyir.
Еще раз хочу повторить, что уровень безопасности в городе Сочи.
Bir daha tekrar etmek istiyorum ki Soçi'de tehlikeliğin seviyesi New York, London, Washington ve Boston'dakinden pis değil.
New York'e, Londra'ya, Washington'a ya da Boston.
Dimitri Kozak, Beynalxalq Olimpiya Komitəsinin kommunikasiya direktoru Mark Adam isə təhlükəsizliklə bağlı Rusiya hökumətindən təminat aldıqlarını deyir.
We are reassured very much by the Russian authorities.
Rusiya hökuməti bizi hər tərəfli əmin edib. Hesab edirəm ki, hamınız razılaşırsınız ki, burada təhlükəsizlik yaxşı, hər tərəfli təşkil olunub və biz çox şadıq ki, verilən vəd yerinə yetiriləcək.
Very happy that what was promised will be delivered.
Mark Adams, qeyd edək ki, sabah Soçi Olimpiyadasının rəsmi açılışı olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin müxalifət məmurlar korrupsiya barədə dediklərindən başlayırıq. İlham Əliyev əvvəlcə iqtisadiyyat barədə deyib, uğurlardan danışıb, son 10 ildə iqtisadiyyat 3.4 dəfə, sənaye istehsalı 2.7 dəfə artıb. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə rekord həddə çatıb, 28 milyard dollar təşkil edib. Ötən 10 ildə 17 elektrik stansiyası tikilib. Ölkənin 90% qədərində qazlaşdırma aparılır. 10 ildə 2700 məktəb tikilib, 500-dən çox tibb müəssisəsi inşa olunub. Bu iqtisadiyyat barədədir, ancaq Azərbaycan Prezidentinin müxalifət məmurlar barədə dedikləri daha çox diqqəti cəlb eləyib. O deyib ki, son seçkilər müxalifətin sonuydu, bu onların rəzalət zirvəsi idi. Məmurlar barədə deyib ki, xalqın birinci xidmətçisi mənəm, bütün dövlət məmurları belə işləməlidirlər. Daha sonra o deyib, biz korrupsiyaya, rüşvətxorluğa niyə göz yummalıyıq, niyə bu yara bizi içimizdən sarsıtsın, niyə bu yara bizi zəhərləsin? Bunları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda deyib. Azərbaycan Prezidentinin müxalifət, korrupsiya və məmurlar barədə dedikləri hansı reaksiyaları doğurub, bunu Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Azərbaycanda korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yer yoxdur. Xalqın birinci xidmətçisi mənəm, bütün dövlət məmurları belə işləməlidir. Bunu fevralın 5-də regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı konfransda Prezident İlham Əliyev deyib. Prezident deyib ki, növbəti 5 il ərzində Azərbaycan korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə nümunəvi ölkə olmalıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul edilən qanunlar və sənədlər Azərbaycan gələcək 5 ildə nümunəvi ölkə olmasa da, korrupsiyaya qarşı mübarizədə səmərə verdiyi ölkə ola bilər.
Qalır məsələlərin icrası, bu icrada da ciddi addımlara çox ehtiyac var. Bu qanunlarımızın icra olunmasında, məmurlarımızın qanunların icrasında laqeydliyinin cəza tədbirləri ilə aradan qaldırılmasına çox böyük ehtiyac var. Yaxşı olar ki, dövlətin büdcəsindən işlənilən vəsaitlərin yerlərdə, dövlət vəsaitlərinin xərclənmə məsələlərində araşdırma aparılsın. Hüquq mühafizə orqanları bu sahəyə diqqət yetirsələr, regionlarda bu sahədə çox böyük əhəmiyyətlər bizə çıxa bilər.
Prezidentin dünənki çıxışında Azərbaycanda daxili vəziyyətin sabit olduğunda deyib, bildirib ki, bəs satılmış müxalifət qruplarının fəaliyyəti heç bir səmərə vermir. Bizim ayağımıza dolaşmaq istəyənlər yenə də rəzil olurlar. Prezident deyib ki, son seçki müxalifətin sonu idi, bu onların rəzalət zirvəsi idi. Politoloq Zəfər Quliyev prezidentin bu cür danışması haqqında deyir ki, Azərbaycan reallığında bu adi hala çevrilib.
Müxalifət haqqında danışanda aşağılayıcı bir ifadələr işlədirlər. Çox vaxt gizlətmirlər öz arzularını ki, bu cür müxalifətdənsə heç müxalifətin olmamağı yaxşıdır. Məqsədlərini də gizlətmirlər ki, müxalifəti tamamilə zəiflədib silmək niyyətindədirlər bu siyasi arenada. Hakimiyyət öz istəyini gizlətmir. Hətta onu heç bir hansısa bir demokratik ritorika ilə pərdələmək istəmir. Ona görə prezident tam arxayındır, qalib gəlibdir. Necə qalib gəlib ay ki, bu ayrı bir mövzudur. Lakin eyni zamanda ilkin narahatlıq da artıq qalıb arxada.
Milli Şuranın sədri 2013-cü il seçkilərində prezidentliyə namizəd olmuş Cəmil Həsənin deyir ki, İlham Əliyev xalqdan səs almadığı üçün belə danışır. danışır.
İlham Əliyev hakimiyyəti yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyasından alıb. Ötən seçkilər göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının, İlham Əliyevin və onun komandasının xalq arasında heç bir nüfuzu və heç bir dayağı yoxdur və xalq da İlham Əliyevə səs verməyib. Xalqın səsi ilə seçilən prezident olsa elə ifadələr işlətməz.
İlham Əliyev çıxışında 1 milyon 200 min iş yerinin açılmasından, yoxsulluğun 50%, 5,3%, işsizliyin 5% düşməsindən də danışıb.
Bu göstəricilərə görə Azərbaycan hətta inkişaf etmiş ölkələri qabaqlayır.
İqtisadçılar isə bu rəqəmlərin reallığı əks etdirmədiyini deyir. Güzəran Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli bildirir ki, 1 milyon 200 min iş yerinin yaradılması özünü fiziki şəxslərdən gəlir vergisinin artımında, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənilən sosial sığorta ayırmalarının artmasında göstərə bilərdi. Yoxsulluğa gəldikdə isə ekspert deyir ki, yoxsul adamlar evi ehtiyac meyarından aşağı gəlir gətirən adamlardır. Onlara da ünvanlı sosial yardım verilir.
Hazırda ünvanlı sosial yardım alanlar 615.516 nəfər. Bu rəqəm bir neçə ildir ki, bu şəkildə davam edir. Eyni zamanda o tərəfdən də yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşür. Əgər yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşübsə, bu məbləğ hansı halda arta bilər? Bu məbləğ və yaxud dəyişməz qala bilər. Bu halda dəyişməz qala bilər ki, bunu alanların sayı azalsın, aldıqları ünvanlı sosial yardımın məbləği artsın. Ancaq bu rəqəm bir ailə üçün 126 manat 88 qəpikdir. Bu da ona göstərir ki, əslində o yoxsulluq göstəriciləri də əlaqə düzgün əks etdirmir.
İqtisadçılar ölkədə işsizliyin sayının 5% yox, bundan qat-qat yüksək olduğunu bildirir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının icrasına həsr olunmuş konfransda Azərbaycan Prezidentinin dediklərinə reaksiyalarla sizi Kəbiran Dilavərli tanış elədi. Ekspertlərin, siyasətçilərin fikirlərini dinlədik. İndi isə görək dinləyicilərimiz bu suala nə cavabını verir. Prezidentin müxalifət rəzil olduğu məmur xalqın xidmətçisidir, korrupsiya yaradı kimi ifadələri reallığı nə dərəcədə əks etdirir, nə dərəcədə uyğundur. Gələn cavablardan oxuyum. Salam azadlıq. Prezident xalq məmurların qulluqçusudur desəydi, daha səmimi olardı. Bunu Azad Fanat Sevda imzalı dinləyicimiz yazır. Bir müəllim kimi cənab prezidentə bildirmək istəyirəm, sizə inanmıram. Bunu yazan imza qoymayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, məmur xalqın xidmətçisidir, ancaq həqiqətdə dinləyicimiz yazdığı kimi xidmətçidir ya ağadır. Prezidentin öz dediyinə niyə məmurlar əməl eləmirlər, öz gəlir bəyannamələrini indiyə kimi vermirlər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Prezidentin dediklərinə məmurlar niyə qulaq asmırlar? İlham Əliyevin hələ 2005-ci ildə verdiyi sərəncam var ki, hər bir məmur gəlir deklarasiyası verməlidir. Niyə bu sərəncamı Nazirlər Kabineti yerinə yetirmir? Uzun müddət belə bir bəhanə gətirirdilər ki, bu bəyannamənin deklarasiyanın forması hələ təsdiqlənməyib, ancaq formanı 9 ildə hazırlamaq və təsdiqlənmək nə çətin işi idi. Bəzi ölkələrdə əlavə eləyək ki, gəlir deklarasiyasından başqa məmurlar xərclərini də bəyan eləməlidirlər. Çünki gəlirdə yalnız, məsələn, maaşı göstərmək olar, heç kim heç nə deyə bilməz formal olaraq, ancaq villaları, mülkləri belə asanlıqla gizlətmək çətindir. Gəlir deklarasiyası sərəncamı niyə yerinə yetirilmir? Arifə Kazımova bunu öyrənib.
9 ildir ölkədə gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanun qəbul olunub. Qanuna görə vəzifəli şəxslər ildə bir dəfə öz gəlirləri barədə məlumat verməlidirlər. Elə həmin il, yəni 2005-ci ildə Prezident Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, bəyannamə formasını hazırlasın. Bunun üçün 3 ay vaxt qoyulub. 3 ay artıq 9 ilə keçib, ancaq gəlir deklarasiyasından xəbər çıxmayıb. Azadlıq Radiosu Nazirlər Kabinetinə bu sualla müraciət edəndə ənənəvi cavab eşitdi. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bu barədə məlumatlı olmadığını deyib, sualı Maliyyə və ya İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə ünvanlamağı məsləhət gördü.
Maliyyə Naziri ilə əlaqə saxlayın. Onlar nəsə məlumat verə bilərlər də, məndə yoxdur məlumat, xanım.
Hə, yəni belə deyək də, bu şey artıq Maliyyə Nazirliyinin üzərindədir, hə? Olar
yox, elə deməyək, amma istəyirsiniz iqtisadi inkişafa zəng vurun. Ya indi harası baxın da. Məndə məlumat yoxdur. Lazım olanda o bir şey olsa mən sizə deyərəm. İctimaiyyəti bildirərik. Hələ ki məndə yox.
Maliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən sualı elektron formada göndərməyi xahiş etdilər. Reportaj hazırlanana dək suala cavab verilməmişdi. İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirliklərindən telefon zənglərinə cavab verən tapılmadı. 2 il əvvəl Konstitusiya Araşdırmalar Fondu gəlir bəyannaməsinin formasını hazırlayıb. Fondun rəhbəri Əl-Məmməd Nuriyev deyir ki, qanunvericiliyə əlavə və dəyişikliklər təkliflərini də hazır ediblər. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tövsiyələri nəzərə alınıb. Deklarasiyanın elektron qaydada təqdimatı, vəzifəlilərin deklarasiyasının açıq şəkildə yerləşdirilməsi, düzgünlüyünün yoxlanması qaydaları dəyişlənib. Üstəlik, vəzifəli şəxs qəsdən deklarasiyanı doldurmaqdan boyun qaçırırsa, yaxud təhrif edirsə, buna görə cinayət məsuliyyəti norması da müəyyənləşdirilib. Və bütün bu sənədlər Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına, Nazirlər Kabinetinə, Parlamentə təqdim olunub. Nazirlər Kabineti deklarasiyanın formasını Vergilər Nazirliyinə göndərib.
Təkcə gəlir deklarasiyasının formasını göndərmədi. Eyni zamanda həmin gəlir deklarasiyasının necə tərtib etmək lazım, necə doldurmaq lazım, onunla bağlı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar layihəsini də hazırlayıb göndərdi. Vergilər Nazirliyindən də bizə gələn məktubda qeyd olunmuş sizin təklifləriniz nəzərə almaqla bu prosesi hazırlığı davam edir. Bəli, bugünə qədər də hələ ki, həmin nə gəlir deklarasiyası işimizi görüb, nə də qanuna əlavə dəyişir.
Keçmiş SSR ölkələrinin çoxunda gəlir deklarasiyası tətbiq olunur. Ötən il Rusiya deputatlarının ailə üzvlərinin gəlirləri ilə bağlı məlumatlar açıqlanıb. Bir çox ölkələrdə gəlir deklarasiyasından əvvəl maliyyə amnistiyası, gəlirlərin leqallaşdırılması həyata keçirilir. Bəzi iqtisadçılar və parlament üzvlərinin fikrincə, məmur bu vaxta dək qazandığını itirməyəcəyinə əmin olmalıdır. Əksər müşahidəçilər isə vəzifəlilərin gəlirlərini bəyan etməsində siyasi iradənin çatışmadığını deyirlər. Ancaq Əl-Məmməd Nuriyev bu fikirlə razı deyil. Onun sözlərinə görə ilk öncə Nazirlər Kabineti deklarasiya formasını hazırlayıb təsdiqləməlidir ki, bu da yubanır. Bəyannamənin korrupsiya ilə mübarizədə yalnız bir alət olacağını deyən Nuriyev, Rusiya və Ukraynada korrupsiyanın miqyasının azalmadığını misal gətirir. O, prosesin artıq yetişdiyini, yaxın vaxtlarda gəlir bəyannaməsinin tətbiq olunacağını istisna etmir.
Əgər siyasi iradə olmasaydı, onda üçüncü dövlət proqramı qəbul etməsi. Siyasi iradə olmasaydı, asan xidmət yaranmaz. Siyasi iradə olmasaydı, prokurorluğun statusunu artırmazdılar. Siyasi iradə olmasaydı, həmizə buna beynəlxalq təşkilatlardan gələn tövsiyələri yerinə yetirməsi istiqamətləri hansı bir addımlar atılmazdı. Bütün bunlar siyasi iradənin ifadəsinin nəticəsidir.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə Facebook sosial şəbəkəsində yazır ki, bircə halda ümid var, ölkə prezidenti bu mexanizmin işləməsini istəyəcək və ilk olaraq özü nümunə göstərib bəyannaməni təqdim edəcək. Hökumət istəsə o formanı bir günə təsdiqləyər. Qanunda həmin formanın prinsipləri, struktur elementləri barədə bəhs olunur. Sadəcə bir neçə saat vaxt sərf edib bu formanı hazırlamaq olar. Hökumət internetdə yüzlərlə belə forma tapar. Başqa bir Facebook istifadəçisi Sevda Səfərəliyeva. Amma az təminatlı ailədən ona ünvanlı sosial yardım vermək üçün ailə gəlirlərinin bəyannaməsi tələb edilir. Absurd vəziyyətdir.
Məmurların gəlir deklarasiyası haqda sərəncamın hansı vəziyyətdə olmasından Arifə Kazımova danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Prezidentin müxalifət rəzil oldu, korrupsiya yaradı, məmurlar xalqın xidmətçisi olmalıdır kimi fikirlərinə görə dinləyicilərimiz nə deyirlər? Gələn cavablardan oxuyum. Prezidentin müxalifətin rəzil oldular çıxışı müxalifətin bir qədər də güclənməsinə səbəb olacaq. Rüşvət və məmurların xalqa xidməti isə inandırıcı deyil. Nə isə, bunu yazan imza qoymayıb. İndi isə görək, Azərbaycanda müxtəlif siyasi məhbuslarla bağlı, insan haqları pozuntuları ilə bağlı səslənən hesabatlara, deyilənlərə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov nə deyir? Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinə necə əməl eləyir? Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu yaxınlarda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası keçirilirdi Strasburgda. O vaxt əməkdaşımız Nəzrin Nəzirova, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidova bir neçə sualla müraciət edib. Birinci sual Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunusun Azərbaycanda 134 siyasi məhbusun olması ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərlə bağlı olub. Səməd Seyidov bu suala nə cavabını verdi?
Sadə desəm, biraz gülünç doğuran bir məsələdir. Ona görə ki, mən də mətbuatdan oxudum, sizdə deyəsən dərc olunmuşdu ki, elə Leyla xanımın özündən soruşurlar ki, və sən bunların işlərinə baxmısan, deyir, yox, hələ baxmamışam, hələ öyrənməmişəm, ancaq birbaşa daxil eləmişəm. Belə a priori məsələlər beynəlxalq təşkilatlarda çox olur. Hər bir məsələ ciddi öyrənilməlidir. Ola bilər ki, hansısa bir məsələdə insan haqlarının pozulması mövcuddur, heç kim bunu inkar etmir. Ancaq insan haqları məsələsini çevirib siyasi motiv kimi dövlətə təzyiq göstərmək qəbul olunmaz bir məsələdir. Bu artıq öz-özünü Avropa Şurasında da geniş şəkildə göstərir. Sabah köprüsünün burada ən vacib məsələlərdən biri Ukraynadır. Ukrayna məsələsi müzakirə olunacaq. Və Ukraynada baş verən hadisələrdən də hadisələrin belə deyək bu şəkildə cərəyan etməsinin səbəblərindən də biri ondan ibarətdir ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların, bəzi beynəlxalq qurumların təqdim etdiyi sənədləri ciddi təhlil etməmişdir. Ciddi təhlil etsəydilər, dövlət maraqlarını ciddi önə çəksəydilər, bəlkə də bugünkü hadisələr başqa istiqamətdə cərəyan edirdi. Misal üçün mən sizə tam səhv edirəm. Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Davos samitində Azərbaycan Respublikasının prezidenti açıq şəkildə bəyan etdi ki, biz assosiasiya sazişinin imzalanmasına o qədər də meyilli deyilik. Biz daha yüksək səviyyədə Avropa ilə inteqrasiya etməyə hazırıq. İndi bu daha yüksək səviyyədə inteqrasiya, strateji əməkdaşlıq, enerji əməkdaşlığı, insan haqları səviyyəsində əməkdaşlıq, iki tərəfli əməkdaşlıq, qarşılıqlı hörmət əsasında əməkdaşlıqdır. Hansısa kağız üzərində yox, məhz real dəyərlər əsasında sazişlərin və münasibətlərin formalaşmasıdır. Ona görə Avropa Şurasında başqa beynəlxalq təşkilatlarda hər bir hazırlanan sənəd mütləqi həqiqət kimi qəbul olunmamalıdır. Mütləqi həqiqət kimi millətin maraqları, millətin istəyi və millətin seçdiyi istiqamətdir. Misal üçün, Azərbaycan Respublikasının prezidenti birbaşa Avropa ilə, Avropaya inteqrasiya məsələsində saziş anlayışından daha yüksək səviyyədə, strateji əməkdaşlıq səviyyəsində Avropa ilə münasibətlər qurmaq məsələsini gündəmə gətirmişdir. Bundan yaxşı nə olur?
Səməd Seyidov daha geniş sazişin imzalanmasından danışır, ancaq Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı problemlər olduğu bir vaxtda daha geniş sazişin əldə olunmasına necə nail olmaq olar?
Elə bəs ona görə də əldə. Bax, bu saat siz bilirsiniz ki, Azərbaycanın sədrliyi gəlir. Avropa Şurasında sədrliyi gəlir, Allah qoysa inşallah. May ayının sonunda daimi komitənin iclası olacaq Azərbaycanda. İyun ayında artıq Azərbaycanın sədrliyi keçəcək. Bu o demək deyil ki, tam şəkildə bütün problemlər həll olunur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan sədrliyi dövründə Avropa Şurasında birgə fəaliyyət planının daha aktiv, daha geniş, daha dərindən həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. O cümlədən insan haqlarıyla bağlı. Ancaq o işlərin içərisində də, o müddət ərzində də biz yenə də həmən insan haqlarını, həmən əlaqələri siyasi alətə çevrilməsinin əleyhinə çıxacağıq. Ona görə ki, siyasi maraqlar həmişə axırda ölkənin maraqlarına yox, başqa bir qurumların, insanların, dövlətlərin maraqlarına xidmət edən bir məsələdir. Misal üçün Ermənistan. Ermənistan bugün nə müstəqil öz fikrini ortaya qoya bilir, nə müstəqil siyasət apara bilir, nə müstəqil çıxış eləyə bilir, nə də millətinin hansısa gələcəyi haqqında normal düşünə bilir. Niyə? Ona görə ki, öz dəyərlərini qoydu kənara və başqa dövlətin maraqlarını öz dəyərinə çevirir. Dəyərinə çevirən kimi müstəqillik itdi. Formal şəkildə müstəqillik ola bilsin qalıb, ancaq reallıqda hamı çox gözəl bilir ki, Ermənistan müstəqil bir dövlət deyil.
Bunu Səməd Seyidov deyir, Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri. Səməd Seyidov suala cavabının sonunda Azərbaycan və Ermənistana toxundu. Londonda yerləşən Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutu da Azərbaycanla Ermənistanla müqayisə eləyib ordularını belə də adlanır. Azərbaycan və Ermənistan orduları imkanların müqayisəsi, bu barədə Ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Orada infografikada var. Əyani olaraq orduları, onların hərbi texniki güclərini müqayisə eləyə bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Bəzi şeylər deyim. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan keçən il hərbə 3,7 milyard dollar xərcləyib. Müqayisə üçün Ermənistanın xərcləri 447 milyon dollardır. Hesabatda deyilir ki, Ermənistanın hərbi qüdrəti onun müttəfiqi Rusiyanın hərbi sənayesindən asılı olaraq qalır. Başqa nələr deyilir bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytında?
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azəri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Onu da xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra sizin dinləyicilərin şikayətlərinlə və bunlara rəsmi cavablarla hazırladığımız qaynar xətt proqramı efirdə olacaq. Dinləməyi unutmayın. Kontekstin əvvəlində konfransda Azərbaycan prezidentinin dediklərindən başladıq. Sonda da daha bir sitat. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan xarici iş adamlarına cəlb edici ölkə olaraq qalır. Bəs öz iş adamlarına, Azərbaycanın öz iş adamları hansı şəraitdə işləyir? Gəncədəki Xəzərlad avtomobil servisi xidmətində yarım aya yaxındır ki, işçilər heç bir xidmət göstərmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət enerjini kəsib, çünki icarə haqqını artırıb. İşçilər bu yeni icarə haqqını vermək istəmirlər, onu çox yüksək hesab eləyirlər. Olan müqaviləyə də yenidən baxılıb, bu hüquqi baxımdan düzgündürmü? Bütün bunları müxbirimiz Gülnur Raqif qızı və İslam Şıxəli öyrənirlər.
Gəncədəki Xəzərlad avtomobil servisində 10 gündən artıqdır ki, işçilər xidmət göstərə bilmirlər. Dediklərinə görə müdiriyyət elektrik enerjisini kəsib.
Fəaliyyətdə də işləmirəm, bu sistemi hamısını bilirəm ki, nətər olmalı.
10 ildir sexdə dəmirçi işləyən Sahib Əskəroğlu deyir, Xəzərlad MMC-nin Gəncə filialının müdiri icarə haqqını artırıb.
Nəyə görə mən qalx, məsələn, 120-130 verirdi, indi verməliyəm mən 200 manat. Nəyə görə? Heç nədən gəlir planı qaldırır. Yəni, benzin qalxıb deyəndə demək, bu plan da qalmalıdır, qalxmalıdır. Gəlsinlər, şəraitə baxsınlar, tarifə görə, kateqoriyaya görə bura qiymət qoysunlar. Nəyə bu kimdir ki, öz başına burada qiymət qoyur?
Servisdə ayrı-ayrı kabinələrdə 40-a yaxın sex fəaliyyət göstərir. Kimi dəmirçi, kimi silindər, kimi elektrik, kimisi də rəngsaz xidməti göstərir. Xidmətin işçiləri danışırlar ki, bu ilin yanvar ayı ərzində onlarla iki müqavilə bağlanıb. İkinci müqavilədə icarə haqqı daha yüksək göstərilib və bu işçiləri narazı salıb.
Biz Drogovorla bu sexləri götürmüşük. İndi hansı şəraitlərdir, nə şəraitlərdir bu müvafiqliyi götürmüşük? Məsələn, şərait onusu da pozivaliyyət eləmək ki, bizim orada işləməyimiz üçün. Yazılıq 50 manat, alırlar indi 120-150 öz işlərdir. İndi biz də heç bir şeylə, bugünkü gündə iş dayanıbdır. Demək olar ki, iş ahəngi tamamilə dayanıbdır. Bu boyda işçi qalıbdır, ortalıqdır.
Qapıda var.
MMC-nin enerji sayğacından əlavə hər şeyin qarşısında hesablayıcı mexaniki sayğaclar da var. Sənətkarlar gülə edirlər ki, indiyə dək hər sayğaca pul ödəyiblər. Bundan başqa icarəni də vaxtında ödəyiblər, vergiləri də. Xəzərlada MMC-nin Gəncə filialının rəhbəri İmam Məmmədov da məsələyə münasibət bildirib.
İndiyə dək 80 kvadrat metrlik yerdə fəaliyyət göstərən işçilər cəmi 20 kvadrat metrlik yer üçün müqavilə bağlayıblar. Müqavilədə göstərilir ki, 20 kvadratdır. İcarəsi də 50 manat. Amma zəbt etdiyi yer 80 kvadratdır. Ona görə də mən icarəni artırıram. Gərək icarə pulu verələr ki, mən də işığa, qaza pul yükləyəm. Bundan başqa Xəzərladanın baş ofisi sexlərin tam örtüyünün təmiri üçün bizə 6 il əvvəl 26 min manat pul ödəyib. Biz həmin pulu icarədarlardan toplayıb geri qaytarmalıydıq. Amma icarəni az verdilər və biz heç nə ödəyə bilməmişik. Harda yazılıb ki, mən müqaviləni yeniləyə bilmərəm?
Müəssisə rəhbərinin bu sualına hüquqşuna sahib Məmmədovdan cavab istədik. O bildirdi ki, mülki məcəlləyə görə başa çatmayan müqaviləyə hər iki tərəfin razılığı ilə ancaq əlavələr edilə bilər.
Konkret olaraq mülki məcəllədə müqaviləyə aid fəsili var və orada konkret olaraq göstərilir. Hansı halda Ve necə olur müqavilə pozula bilər və yenidən bağlanır. Əgər müqavilə əvvəlcədən bağlanıbsa, əgər tərəflərin razılığı varsa, onda bu müqavilə əlavə kimi dəyişikliklər olunur və həmin müqavilə qalır. Lakin buna baxmayaraq bir tərəfli təzyiq göstərərək müqavilə prinsipi qobudça pozulubdur.
Hüquqşünas əlavə edir ki, müəssisədə işçilərdən müqavilədə göstəriləndən əlavə alınan vəsaitlər təxminən 72 manat civarındadır. Bu səbəbdən Gəncə Şəhər Prokurorluğuna, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə və digər instansiyalara araşdırma üçün müraciət ediləcək. Hələlik 40 nəfərdən çox işçinin çörək qazandığı müəssisədə nə enerji var, nə də xidmət.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun.